У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У Страсбурі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Пургуридеса про зловживання у системі кримінального правосуддя Білорусі. У докладі відзначається, що тягом останніх років назираються шматлікі зловживання. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрей Регані просить білоруські влади ввести мораторій на смертне покарання. У Гомлі, близу річного порту, городські влади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раніше тут були габрейські могилки. Гэтыя і інші теми після випуску новинок.
У студии Навим Ольга Короткевич. Добрый день. У парламентской ассамблеи Рады Европы неузабаве почнется представление справоздачи об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. После выступу федерального канцлера Немеччины Ангелы Меркель на сессии ПАРЕ один из депутатов от Нидерляндов задал питание на конт порушения права человека в Беларуси, одной краине континенту, якая не уваходит у Раду Европы. Спадарыня Меркель выказала свою заклопошенность тем, как развивается ситуация в Беларуси, и заявила, что треба знаходить шляхи подтримки демократичной оппозиции в Беларуси. Дейный российский президент Владимир Путин принял пропанову отшолить партию «Единая Россия». Это самая великая по водле колькости сябров партии Российской Федерации. Владимир Путин так само сказал, что он не супры занять посаду премьер-министра у выпадку, коли Дмитрий Медведев, обранным президентом России, пропануя ему эту посаду. Дмитрий Медведев уже ранее казал об такой пропанове. Больш за 50 чалавек былі забітыя ў выніку выбухаў бомбы ў Іраку. У Багдадзе 40 ахвяраў, дзясяткі параненыя ў горадзе Багуба. Выбух бомбы забіў два паліцэйскіх у паўднёвай частцы Афганістану. Тры чалавекі параненыя. Каля 20 чалавек былі забітыя ў Кандагары за апошнія два тыдні. Еўрапейскі звяз і Чарнагоры сёння падпісалі пагадненне аб лібералізацыі ў галіне гандлю, што можа спрыяць далучэнню Чарнагорыі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Пагадненне дазваляе гандаль і сэрвіс на рынках Чарнагорыі і аб'яднанай Еўропы. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краіны на 50%. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва цытуе прэзідэнта краіны Ільхама Аліева, які сказаў, што на ваенныя мэты будзе выдаткавана 2 мільярды даляраў. Узбэцкі суд сёння асудзіў на 5 гадоў калоніі Юсуфа Джуму, апанента ўлады. Праваабаронца Сурат Ікхамаў сказаў агенцы Франс Прэс, што 25-гадовы сын асуджанага атрымаў раней 3 гады турмы з адтэрміноўкай прысуду, з чым бацька не пагадзіўся. У Конга разбіўся самалёт. Паводле папярэдніх дадзеных загінулі каля 80 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Христоса Пургуридеса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Чакаецца, што сёння ж будзе ўхвалена рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на гэтую тэму, паведамляе Валер Каліновскі.
У распаўсюджанай на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы справаздачы Христоса Пургуридеса зазначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі зніклі, мірных дэманстрантаў збівала міліцыя, законныя дзеянні няўрадавых арганізацый былі пераўтвораныя ў злачынствы. Палітычныя апаненты прэзідэнта Лукашэнкі сутыкаюцца з адвольнымі абвінавачаннямі і несправядлівымі судовымі працэсамі. Юрыдычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікаў спыніць падобную практыку, скасаваць несправядлівыя законы. У дакументе утрымліваецца наўпросты зварот да беларускіх суддзяў, прокурораў і міліцыянтаў з заклікам праявіць асабістую смеласць, каб змякчыць эфекты такога законадаўства. Аўтар дакладу Христос Пургуридес галоўную выснову дакументу сфармуляваў наступным чынам. Важнейшае пасланне гэтага дакументу палягае ў тым, што рэжым у Мінску павінен спыніць злоўжыванні крымінальнымі працэсамі ў палітычных мэтах. Адказваючы на пытанне пра магчымасць падтрымкі еўрапейскімі краінамі эканамічных санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва за парушэнні правоў чалавека на кшталт уведзеных Злучанымі Штатамі адносна канцэрну Белнафтахім, спадар Пургуридес заявіў. Коли режим буде надалі ігнорувати усі заклики міжнародної супольності до демократизації, у міжнародної супольності не застанеться ніяких інших можливостей впливу, апроч санкцій. Коли режим буде поводити себе так, як він це робив 10 останніх років, то незабаві надійде час менавіта таких санкцій, які я лічу останнім сродком. Заявив Христос Пургуридис. Депутат з Вільні, який з 92-го року представляв Литву у парламентській асамблеї Ради Європи, Еммануель Зінгеріс, вітав доклад Христоса Пургуридиса об політично мотивованих кримінальних справах у Білорусі. І він зазначив свободі, що приведені у їм факти сталися клясикою злочинства режиму Лукашенки.
Якщо режим Лукашенки думає, що це все забудется из-за экономических или других выгод, которые Союз Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Козулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Каже господар Зінгеріс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Господар Зінгеріс поведомил, что 8 красовика он присутничал на первых слуханиях, организованных Еврокомиссией про злочинстве тоталитарных режимов. У слуханнях удельничала больш за 100 спеціалістів. Серед інших часто згадувався і режим Олександра Лукашенки.
Тепер в Мінську люди пропадають без вісті. Опять страх починає возобладати в обществі, страх перед репресіями режиму. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом, от европейского мира?
Депутатка з Фінляндії Криста Кіуру меркує, що Рада Європи має можливості і повинна сприяти тому, щоб кримінальне законодавство у Білорусі не використовувалося з політичних мотивів.
Ось тільки один приклад. Сьогодні після виступу федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель на сесії парламентської асамблеї Ради Європи один з депутатів запитав її, як вона ставиться до того, що відбувається тепер у Білорусі, єдиній країні континенту, яка і не уваходить у Раду Європи. Ось же треба однозначно сказати, що нас це цікавить.
Заявила представниця Фінляндії у парламентській асамблеї Ради Європи Криста Кіуру. Тим часом Ангела Меркель, виступаючи у Страсбурзі, виказала свою заклопоченість тим, як розвивається ситуація у Білорусі. Вона заявила, що об'єднаній Європі треба знаходити шляхи підтримки демократичної білоруської опозиції, якмога більше розповсюджувати інформацію про Білорусь, щоб люди, які сьогодні знаходяться у білоруських турмах з політичних мотивів, не відчували себе у одиноці. Спадарення Меркель так само виказала упевненість у тим, що Білорусь тягом часу стане сябром європейської демократичної сім'ї.
Передавав Валер Каліновський. Тепер у Страсбурзі на сесії парламентської асамблеї Ради Європи присутнічає кореспондент російської служби нашого ради Данило Гальпярович. Він з нами на телефонній сувязі. Данило, добрий день.
Добрий день.
Данило, які основні положення доклада Христоса Пургуридиса?
Можно сказать, что в этом докладе, который представляется очень серьезным и очень жестким документом Парламентской Ассамблеи Совета Европы о том, что в Белоруссии злоупотребления исходят от правоохранительной системы, есть две основные части. Это резолюция и это рекомендации. В резолюции говорится, что в частности в Белоруссии сделано так, что, особенно это записано в Уголовном кодексе и в своде законов, что незарегистрированные организации ставятся вне закона, объявляются преступными, что по самым различным надуманным статьям, типа уклонения от уплаты налогов и так далее, задерживаются политические активисты и осуждаются на очень серьезные акции, они преследуются за свои политические убеждения, и что именно используя систему правоохранительных органов, государство фактически полностью подавляет любую возможность политического инакомыслия. И во всем этом обвинено, естественно, высшее руководство Белоруссии и конкретные персоны. Если говорить о рекомендациях, то Парламентская Ассамблея Совета Европы рекомендует, в частности, продолжать Европейскому Союзу и Соединенным Штатам употреблять свои точечные, targeted, здесь сказано, то есть отдельные выделенные санкции против чиновников Беларуси, например, запреты на выдачу визы или замораживание счетов тех, кто ответственен за злоупотребление правоохранительной системы. Кроме того, здесь уже обращаются не к белорусскому руководству, а к отдельным личностям, к судьям, прокурорам и офицерам полиции в Белоруссии избегать по возможности участия в злоупотреблениях правоохранительных органов против политических оппонентов. И говорится о том, что очевидно совершенно, через какое-то время вполне возможно эти акции возымеют действие, но пока, судя из доклада, обращаются уже не к белорусскому руководству, а к отдельным личностям, чтобы те хотя бы немножко, что называется, имели совесть.
Я нагадаю, что на телефонной связи у Страсбурга корреспондент российской службы нашего рада Данила Гальпарович. Данила, вось вядома, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, сёння выступаючы ў Страсбурзе, выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя, і заявіла, што аб'яднанай Еўропе трэба знаходзіць шляхі падтрымкі дэмакратыі і распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, каб людзі ведалі, што робіцца ў Беларусі. Скажыце, як успрынялі дэпутата словы Ангелы Меркель?
Ну, конечно же, поскольку Германия – это одна из стран-основателей Совета Европы, ее лидер всегда, и его слова всегда в Совете Европы воспринимаются с большим вниманием, точно так же это и было воспринято парламентской ассамблеей Совета Европы. Депутаты с пониманием отнеслись к ее словам, и надо сказать, что еще в самом начале сессии было сказано председателем нынешней парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария Пучем о том, что Белоруссия – это в каком-то смысле рана на теле Европы, ее нужно залечить, исправив там ситуацию с правами человека. Сергей?
Дякую. Я нагадаю, что с нами на телефонной связи был корреспондент российской службы нашего рада Данила Гальпарович, который теперь назирает за працей сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. Калі б сёння не Пургурыдыс, а вы выйшлі на трыбуну, што б вы сказалі еўрадэпутатам? Адказы на гэтае пытанне запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Ірына Халіб, журналістка, найперш адзначае, што і гэта даволі проста ўявіць, бо яна не аднойчы была ў Страсбуры, некалькі разоў слухала выступы спадара Пургурыдыса і нават сама выступала з парламенцкай трыбуны.
Пасля бліскучых дакладаў Пургурыдыса пра зніклых і пра сітуацыю з незалежнай прэсай, наўрад ці можна сказаць што-небудзь новенькае пра беларускія ўлады. На мой погляд, трэба было б працягваць гэтыя тэмы, гэтыя дзве, і штосьці дадаваць новое, тое, што сапраўды можа неяк абудзіць еўрапейскіх дэпутатаў. Я б усё роўна, напэўна, сказала бы пра зніклых, сказала бы пра тое, што адбываецца зараз з незалежнай прэсай, і заклікала бы еўрапейскіх парламентароў забыць пра тое, што яны нічога не могуць, акрамя як даваць рэкамендацыі ў сваіх рэзалюцыях, і паспрабаваць сапраўды сабрацца, можа, разам з еўрапейскім звязам, Злучанымі Штатамі, зрабіць нейкі, можа, агульны цэнтр па рабоце з Беларусю, які змог бы паспрабаваць дапамагчы нам, беларусам, змяніць сітуацыю ў нашай краіне. Проста для таго, каб штосьці сказаць і прагаласаваць за рэзалюцыю, мне здаецца, што гэта бессэнсоўнае марнаванне часу.
Сергей Скрабец, дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання, кажа, што найперш паказаў бы на ўласным прыкладзе, як беларускія ўлады пераводзяць палітычныя справы ў крымінальныя злачынствы.
Мой пераслед пачаўся яшчэ ў 2003 годзе, калі я пачаў узначальваць дэпутацкую групу «Рэспубліка». Была заведзена крымінальная справа, ось, нават арыштавалі мяне, абвінавацілі ў падрыхтоўкі да дачы хабару. Потым былі іншыя абвінавачэнні. Мне прыйшлося да суда прасядзець больш за 9 месяцаў. Але на Верховным судзе не знайшлі нічога больш умнага, як асудзіць мяне за тое, што я быццам бы выманіваў крэдыт. І такіх справ на сённяшні час у нас шмат. Марынич был осужден за то, что он сам о себе позышил компьютеры, Козулину за то, что он хулиган, дали больше за 5 годов, ну и так далее. То есть влада зараз, она налаучилась своих оппонентов здесь не по политичных мотивах, а по криминальных. И усюду рассказывая про то, что у нас нет политзняволенных, что все эти люди быццам бы не занимались политикой, а не занимались некими криминальными справами.
Сказал политик Сергей Скрабец. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергія Наумчыка. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сьогодні у Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Прогоридиса про зловживання в системі кримінального правосуддя Білорусі. У докладі відзначається, що у Білорусі тягом останніх років назирається шматліке зловживання, некоторі представники опозиції зникли, мирних демонстрантів збивала міліція. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ригоні просить білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. У Гомлі, близу річного порту, городські влади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раніше тут були габрейські могилки. Віцебський правооборонця Павел Левінов звернувся у прокуратуру Першамайського району, каб ініціювати кримінальну справу супраць віцебських міліціантів за неправдиві свідчення. Марк Зельцер не ведає, чому ягоний брат, американський адвокат Еммануїл Зельцер, зміщений у психіатричний шпиталь. Вот что Марк Зельцер заявил про телефон с Нью-Йорку для Радио Свобода.
Ну, он там, это я знаю, это его адвокат сказал. Посадили здорового человека в психушку. Сказали, что это для каких-то, хотят сделать ему какие-то исследования, там, это медицинские. По-моему, в старое время КГБ людей, когда обычные методы пыток не приводили ни к чему, сажали в психушку. Так мое понятие, а как иначе? Почему в психушку?
У КДБ Білорусі не коментують звістки односно знаходження Еммануїла Зельцера у психіатричному шпиталі. Без коментару іде слідство, відказав керівник відділу сувязів з громадськістю КДБ Валер Наташаєв нашому кореспонденту. Згодно з ранішими заявами КДБ, адвокат Еммануїл Зельцер був арештований поводле подозрення у подробці документів і утримлювався у турмі КДБ «Американка». Як почувається в'язень, про якого відомо, що він покутує від хронічної хвороби? Со спасилкой на адвоката Марк Зельцер поведомил, что ягоному брату не хапає леков.
Ему там лекарства какие-то дают, но это не то, что мы ему послали. Эти ему не дают, а другие он боится принимать психушки.
14 красавіка Держдепартамент США зробив заяву, у якій закликав улади Білорусі виконувати своє міжнародне обов'язательство і дозволить затриманому громадянину США регулярно зустрікатися з представником амбасади США у Мінську. Дагэтуль вядома пра адну такую сустрэчу, якая адбылася ў канцы сакавіка. Еммануіль Зельцер быў затрыманы ў Менску 12 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеевропейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Перадача «Беларуская замежжа» слухайце хвіліну праз 25. У ефіры «Экспертыза свабоды». Кіраўнік расійскай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Канстанцін Касачоў заявіў, што парэ варта разглядаць пытанне адвяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанай. Наколькі рэальная гэтая чарговая расійская ініцыятыва, ці можа яна падтрымаць большасцю дэпутатаў? Ці можа такі крок дапамагчы, як сцвярджае Касачоў, дэмакратызацыі Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Канстанцін Касачоў заявіў, што ПАРЕ можа разгледзець пытанне вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Па меркаванню Касачова, на дадзены момант усё большая колькасць дэпутатаў пачынае схіляцца да пазіцыі, якую заўсёды абараняла Расія, якая заўсёды выступала супраць ізаляцыі Беларусі. На вашу думку, наколькі сапраўды рэальнымі выглядаюць гэтыя словы Касачова, ці вы думаеце, што ў цяперашняй палітычнай сітуацыі парламенцкая асамблея Рады Еўропы гатовая разгледзець такое пытанне? Андрэй Фёдараў, як лічыце?
На мой погляд, гэта заўчасная прапанова. Яна, магчыма, і будзе ўнесеная на разгляд, але я не веру ў тое, што яна будзе вырашана станоўча, таму што тыя падзеі, якія адбыліся напрыканцы сакавіка, паказалі дэпутатам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што становішча тут ніяк не выправляецца. Тое, што Расія жадае гэта зрабіць, гэта зразумела, ёй хацелася б мець месяца гості у Раді Європи у парламентській асамблеї. У порівнянні з ким вона б виглядала лепій, але тут, мені подається, що це час не наспів. Тим більше, наскільки я відаю, господар Пургуридис, відомий нам, подрихтував ще один доклад на конт судової системи у Білорусі, і я, щиро кажучи, вельми сумніваюся, що він буде становчий у відносинах до сьогоднішнього становища в Білорусі, і це так само навряд чи посприяє розгляду цього питання і у становчому вирішенні.
Дякую, Андрій. Я нагадаю, що Білорусь була позбавлена статусу одмислово запрошеного у Раді Європи після референдуму 96-го року, коли був розгнаний Верховний Совет і створена Палата представників. Чи є зараз некі, ну, чисто формальні підстави, правові підстави розглядати питання об вертанні Білорусі цього статусу? Чи, на вашу думку, міркування Константина Казачова, це просто, скажімо, добрі наміри російські, які, не глядячи на ситуацію, хочуть черговий раз зробити нечто приємне для білоруської делегації? Павлюк, як ви лічите?
Казачов штогод виступає з подобною пропановою, але поки не було кроків, які б можна було б по формальних міркуваннях признати, що білоруський режим змінився, і парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення відновити статус спеціально запрошеного для білоруської делегації. Але теоретично я б це питання не здимав, бо вже є прецедент з парламентської асамблеї АБСЄ, коли рішення було прийнято становче. Інше питання, що на тлі подій соковіцьких, на тлі розгону демонстрації індивідуальних підприємників, напевно, нема зараз підставу для прийняття становчого рішення.
Є певне відрізнення поміж парламентською асамблеєю АБСЄ і парламентською асамблеєю Ради Європи. Там Білорусь з'являється сябром усьої АБСЄ. І формально навіть не було підстави, щоб її позбавляти на увесь час місце у парламентській асамблеї.
Цікаво порозважати про ту аргументацію, яку приводить господар Казачов, керівник російської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. І він каже, що ізоляція Білорусі не приводить до добра, і коли, мовляв, білоруських депутатів пустити у парламентську асамблею Ради Європи, то це буде сприяти неким кроком демократизації. У міжрядках там сказано, що вони будуть більш цивілізуватися, знаходячися у цих стінах. На вашу думку, наскільки працює ця аргументація, чи погодилися б ви з нею, Андрій?
Цалком не спрацує, тому що, каб ей погодиться, треба лічити, що наші сябри національного сходу, діти, які нічого не розуміють, їх треба тільки просвітляти. На самій справі, це, як ми відаємо, зовсім не так, все вони видатно розуміють, до того ж, вони нічого не вирішають, так що вони будуть поводити себе так же, як поводять себе наші представники у парламентській асамблеї АБСЄ.
Я мушу погодитися з господаром Федоровим. Інше питання, що ось ця аргументація вельми добре укладається у тактику утягнення у діалог тяжкого партнера, з якою колісті виступали і німці, і соціал-демократи скандинавських країн, але ця тактика тоді міркувалася до Совєтського Союзу, лідери якого, ну, справді були вельми далекі від проблематики міжнародних відносин, і утягнення їх у діалог, справді, у ніякій ступені нечто міняло. Що тичиться білоруської ситуації, то усе ж таки моніторних європейських, так скажем, подіяв білоруський режим робить, депутати Палати представників, ці чальці Совєта Республіки у ніякій ступені сочать за ситуацією, яка відбувається в Європі, розуміють питання, які ставить європейський бок. Інше питання, що вони відказують на ці пропанови так, як корисно сьогодні керовному режиму робить вигляд, що вони не розуміють і питання про полідення вольних, яких нібито у нас немає, і так далі, і так далі. Тому, на мой погляд, аргументація Касачова не може дати ні плену, ні як змінити ситуацію. Напевно, це просто дежурні фрази, які мусила сказати російська делегація, яка традиційно виступає адвокатом офіційного Мінську.
У нашому ефірі старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько, коментуючи ось цю проблему, сказав, що до цього питання, в принципі, можна було б вернутися після парламентських виборів у Білорусі. На вашу думку, при різних варіантах розвиття подій у парламентських виборах, чи можливо, що Білорусь буде мати можливість вернути статус відмислово запрошеної у парламентській асамблеї Ради Європи? Андрій Федоров, як лічите?
Коли справді білоруські влади підуть на те, щоб пропустити хоч певну кількість, кілька одинок представників опозиції у Палату представників, тоді я не виключаю, що в Раді Європи і парламентській асамблеї буде вже тяжей відмовляти білоруським владам у відновленні статусу спеціально запрошеного. Але це можна буде поглядіти тільки після виборів, а до того часу пройде ще ця сесія, пройде червінська сесія, тому це питання на розгляд може бути винесено тільки на вересньовську. Зараз
зараз, мне подается, казать про это заучасно.
Павлюк, как вы лечите?
Питание с вертанием статуса запрошенной для белорусской делегации, на мой погляд, вельми мало вероятно, что повстание и после парламентских выборов, ну, оно будет снова пропонованное, але не более за то, бо никаких подставовых измен у этой парламентские выборы все ж таки хоть это все не принесут. Режим не будет меняться. Иншее питание. Махчима будет неяк меняться конъюнктура в Европе, але про это пока что так само нема подставок для таких вот установок. Тому хоть это все нет.
У «Экспертизы свободы» вы чули меркаванні аглядальника газеты «Беларусы и рынок» Павлюка Баковского и эксперта в международных справах Андрея Федорова. Вёў передачу Віталь Цыганкоў. А теперь на «Хвалях свободы» передача «Звонки на свободу» с аглядом телефонаванняў Галина Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко з афіцыйным візытам наведаў В'етнам. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах. На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товароворота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше, все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментуя один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Не треба ни за кем идти. Треба выбирать те принципы, якія абвяшчаюць той ці іншы палітык. Таму што калі не выбіраюць палітыка, то мы атрымалі то, што атрымалі. І тое, што людзі гавораць, можна пракаментаваць так: натуральная беларуская рэчаіснасць. Нема ў краіне парадку, і гэта пацверджвае і тыя прыхільнікі, якія пры Лукашэнку, і тыя, каторыя за тое, што Беларусь цывілізавана развівалася.
Дипломатичне представництво Польщі у Білорусі розпочало процедуру видачі карти поляка для громадян Білорусі. З цієї нагоди слухач задає питання.
Введение карты поляка. Навошто нам идти по пути косовского краю? Например, живут и другие нации. Чего за эти карты не вводятся?
Отказывая политик Олесь Михалевич.
Я абсолютно разумею наших коллегов из Польши, которые клопотятся про своих соотечественников, которые живут за ее межами. Я лечу, что вместо того, как протестовать супротив введения карты поляка, треба зробить так, как белорусы за межой чули себя белорусами. И нам треба думать про введение карты белоруса, чтобы она давала возможность працю в европейском связи, коли Беларусь туди вступить.
Наступне телефонування от слухачки з города Калинковичи.
Льозом у кожну хату лічильники води принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба було радоваться, але нечто не тое виходить. Чиняю краник гарячої води, а там батюх немає, чи то гарбата, чи то кава тече. А каб добраться до теплої води, це треба було з ведерця зліть струю холодної води. Дурить нас, братці, а ми мовчим.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвым глядзе «Званкі на свободу». Вас чакають книги бібліотеки «Свободи» з подписами авторов. Телефон у Менску 266 39 52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомленняў 8029391224. Працягваюць праграму выказванні на адрас Радыё Свабода.
Вышла кніга Бородуліна «Дуліна ад Бородуліна». Палітычны гумар, ён жыў, жыве і будзе жыць. Не кепска было, калі Радыё Свабода гучыла ці за год сабрала. Назва можа быць «Лібертінкі», «Свабодзінкі» ці, як я гавару, «Ацібяцінкі».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты
моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Агляд звонку на свободу подрыхтавала Галіна Абакунчык.
У ефіры Радіо Свабода у Менску 18:30 у студыі Вольга Караткевіч. Выпуск навіну. Найперш апошняе паведамленне датычна міжнароднай палітыкі. Дзейны расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін прыняў прапанову адчоліць партыю «Єдіная Расія». Гэта самая вялікая паводле колькасці сябраў партыя Расійскай Федэрацыі. Уладзімір Пуцін таксама сказаў, што ён не супраць заняць пасаду прэм'ер-міністра ў выпадку, калі Дмітрый Мядзведзеў, абраны прэзідэнтам Расіі, прапануе яму гэтую працу. Дмітрый Мядзведзеў ужо раней казаў аб такой прапанове. Больш за 50 чалавек былі забітыя ў выніку выбухаў бомбы ў Іраку. У Багдадзе 40 ахвяраў, дзясяткі параненыя ў горадзе Багуба. Выбух бомбы забіў два паліцэйскія ў паўднёвай частцы Афганістану, тры чалавекі параненыя. Каля 20 чалавек былі забітыя ў Кандагары за апошнія два тыдні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выдаў пастанову ўзяць пад ахову адвакатку і праваабаронцу літаратарку лаўрэатку Нобелеўскай прэміі Шырын Эбадзі. Учора Эбадзі заявіла, што ёй пагражаюць, а таксама ананімныя пагрозы паступаюць на адрас яе блізкіх. Пагрозы на адрас Шырын і яе сям'і паступаюць з 2006 году. Суд Рыгі не адмяніў рашэнне пра арышт актывіста забароненай у Расіі нацыянал-бальшавіцкай партыі Уладзіміра Ліндермана. Яго падазраюць у падрыхтоўцы замаху на былую прэзідэнтку Латвіі Вайру Вікі Фрайбергу. У ефіры Радыё Свабода мы працягваем навіны і зараз паведамленні датычныя Беларусі. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе зазначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя цягам апошніх гадоў былі шматлікія, і за гэта ўлада не мела адказнасці. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомелі, блізу рачнога порту, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней там былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Старшыня рады дырэктараў гандлёвага цэнтру Ждановіча Яўген Шыгалаў абвінавачваецца ў злоўжыванні ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі. 15 красавіка старшыні савету дырэктараў гэтага цэнтру Яўгену Шыгалаву выстаўлена абвінавачанне за ўчыненне злачынства. Пра гэта кампаніі «Белапан» паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа. Міты пра Беларусь», якія можна пачуць за мяжой. Але спачатку бліжэйшы маршрут. Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў Дзятлава.
Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавы. Пасля, правда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-х гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Прычыны празмернай абачлівасці тутэйшых мне патлумачыў адзін дзятлаўчанін.
Рэальна сёння ў Дзятлаве дзе можна працаваць?
У дзяржустановах, прадпрымальнікам.
Яны ёсць, але яны вельмі дробныя, неарганізаваныя.
І асноўны прынцып мая хата з краю.
Ад адной дзятлаўскай патрыёткі пачуў я і пратэст супраць крыўдных словаў на адрас землякоў.
А хто гэта вам сказаў? Дзятлава не забіты горад, ён не горш другіх.
Заходнікі, як казаў Генрых Далідовіч.
Так пачалася сустрэча з маёй калегай Леанардай Юргілевіч, 37 год яна прапрацавала ў мясцовай газеце «Перамога». Да забароны афіцыйнага выхаду «Народнай волі» была яе ўласным карэспандэнтам. Цяпер, паводле яе словаў, беспрацоўны дысідэнт. Выпусціла праз вожык кнігу гумарыстычных апавяданняў, якую назвалі «Літаратурнай жамчужынай». Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага, найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменшчыкаў, выбівалі балку. І балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да вываду, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктар Барыс Кар'яў. Зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж тут. 3 месяцы ён гніў заживо. Як павернецца, лужа ною і крыві. І я прасіла, пашліце яго ў Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць до канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс.
Спадарня Леонарда, не выходзячы дзень з калідору Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавезці мужа з Дзятлава. Яна працягвае.
Ну, завезлі ў Гродна, і там врач казал, яшчо суткі, і вас уже нікуда не нужно было бы везці. Як яшчэ врач мне сказал, я аднаго такого ў Гродна адправіў, так мне выгавар далі. Это сістэма. Не дай Бог жыць у такой краіне, дзе ты бяспраўны.
А разам са спадарней Леонардай ідзем да 61-гадовага гаспадара Валерыя Петрыкевіча. Усё жыццё працаваў настаўнікам фізкультуры, кандыдат у майстры спорту па дзесяцібор'ю. Лічыцца галоўным тутэйшым апазіцыянерам. Сябра Цэнтральнай рады БСДГ Казуліна. Валерый Вячаславіч гасцінна накрывае на стол. Кажа, інакш не пачуеце ад мяне ані слоўца. Мы дапамагаем, бо яму завіхацца цяжка. Некалькі год таму з-за падзення гаспадар пераламаў 2 тазавыя косці. У выніку атрымаў складаную хваробу, калі кальцый вымываецца з касцей. З-за чаго не здолеў пабываць на пахаванні вельмі шанаванага ім Янкі Брыля.
Бацька мой сябраваў з Брылём часоў Вялікай Чыны вайны. Учыўся з Уладзімірам Калеснікам, з Фёдарам Янкоўскім. У гасцях быў і Алеся Дамо і Караткевіч. Я мудрасці набіраўся ад гэтых людзей.
Дадам і ўласнай мужнасці. Спадар Петрыкевіч узгадвае.
90-е годы пашлі выбары ў Верховны Савет. І тут наш першы сакратар Вырко партыі. Залатыя вырабы, людзі штурмавалі, чэргі былі, грошы то былі. І ён браў з чорнага года. Райком партыі прыязджаць да нас у школу. Надо здзелаць камісію, паскольку гэта секретар райкома, надо каго-то із камуністаў. На вялікам перапынку зрабілі сход. А я ў прабасці. Сама справедлівая камісія, калі там не будзе камуністаў. Я пішу лістоўку. Ну, сэнс такі, што не верце служкам партыі. І мы начамі 1500 гэтых лістовак. І я ў магазины перед закрытием. Прошел гэты спадар Вырко.
Чаму сёння ніхто не развешивает такие листовки?
Не кожны здолеў задушить усе араба.
Слово просит спадарня Юргілевіч, якая дагэтуль маўчала.
Чаму я не стала камуністам? Мой бацька, селянин, сказал мне, на чыім возе едзеш, таму і песні спявай. Я табе раскажу гісторыю свайго жыцця. Калі было 12 гадоў, памерла маці. Калі было 14, бацька. Пасвіў каровы, жыў у людзей, пакахаў дзяўчыну. Была з багатай сям'і. І бацька сказаў, калі ты будзеш мець хату, каня, то я аддам за цябе сваю дачку. А не, выбачай. І тата працаваў, купіў каня, зямлі, пабудаваў зруб. Сесць, рашыў аддаць сваю дачку, бачыць, што не гультай. І тут 39-й год. Прышлі вызвалітэлі. Вызвалілі ад усяго. У 44-м годзе, калі савецкія войскі прышлі на нашу зямлю, трэба было ісці на фронт. Бацька не супраць быў ваяваць супраць фашыстаў. Але я не буду прысягаць савецкай арміі. Многа гадоў ён валіў лес у Сібіры. А пухшыя, невядома якія, выжылі немногія. Ён прыйшоў дадому, жаніўся на маёй маме. Яна яго чакала 14 гадоў. І радзіліся 2 дочкі.
У выніку кадравых ператрусаў за апошнія 5 год у Дзятлаве змяніліся 4 кіраўнікі вертыкалі. Змены не сталі пераменамі, цвердзіць Валерый Петрыкевіч.
Меня засмучает то, что во Уладе поменялись люди не лепшего гатунку и не самые эдукованные.
Вильчик.
Простонародцы называли его Винчик. Напевно, разумел, что ничего он не зрушит, хай поплыни иди. Хотя вот теперь район занял первое место по третьей группе по экономике. Третья группа – малые города, где нема великих предприемств, такие как наш. Первое место отрималось только тому, что на территории Козловшинский виногорелочный завод. Основный доход только от водки и от вина.
У эфира «Подороже свободы». Виталь Самашко рассказывая про свои встречи у Дятлове.
Со спадарыней Юргелевич мы сустрелись ля помнику Игнату Дворчанину. У 90-х по инициативе тутэйшей громадскости помнік быў пабудаваны ў цэнтры гораду. Дворчаніна тут называюць галоўным нацыянальным героем дзятлаўскай зямлі. З уласцівай ёй эмацыйнасцю спадарыня Леонарда ўзгадвае.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто, узнесло. Осенью ездила на Малой Радиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он працует доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Ну, чудовный человек.
У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дворчаніну прысвечана цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамара Вікінціной Палховіч.
Ён гэтага заслугоўвае, Дворчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскай сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчыкам. Але ён прыехаў сюды, на бацькаўшчыну. Адтуль пісаў радкі: «О, Беларусь, о, край мой мілы, старонка родная мая, тут расказаць не маю сілы, што адчуваю сэрцы я». Гэта былі 20-30 гады. Сядзеў у турме і праследаваўся.
Мне абавязкова параілі наведаць шматдзетную сям'ю Асіпукоў. Уласна, гэта не сям'я ў традыцыйным разуменні. У 46-гадовай маці, спадарні Людмілы, 11 дзяцей, двое сваіх, астатнія прыёмныя. Радыё «Свабода» мая суразмоўніца даверыла, як кажа, патаемнае.
Я была парализована, я не могла говорить, не могла ходить. Я молилась ей: «Боже, коли ты мне даруешь житё, здоровье, то я буду робить на этой земле то, что ты мне скажешь». Сошла моя мать, и я заговорила с ёю. Я одночи календарь, який упал у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрошение у Национальный центр усыновления. В той момент я отчула, что это знак.
С подвоенной цікавасцю слухаю гісторыю сямейства. Яна падобная на захапляльнае кіно.
Першую мы удашарылі Карину у 5 месяцаў. У мяне муж таксама выхоўваўся ў дзіцячым доме. У нас сваіх 2 хлопчыкі радзілася, а яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка. Жадалі яе выгадаваць ад самага нараджэння. Была слабенькая зусім, радзілася 200 кілаграм. Убачылі хлопчыка Андрея. У яго былі такія чорныя-чорныя вочкі, вельмі падобны на майго біялагічнага сына. Адначасова мы афармлялі дакументы на хлопчыка цемнаскурага, Майкл, 12 гадоў.
Людміла кажа, што зрабіла цалкам свядомы выбар.
А ім вельмі цяжка жыць, асабліва ў нашых умовах. Майк вайшоў у дзясятку лепшых праграмістаў універсітэта. Зараз яго запрасіла да сябе на работу амерыканская какая-то фірма. Памёр мой муж з сардэчнага прыступу. Калі мы пачалі афармляць дакументы па страце кармільца, знайшлі ў дакументах, што ў Андрея нашага яшчэ ёсць 2 браты старэйшыя, выхоўваюцца тут у дзятлаўскім школе-інтэрнаце. Мне захацелася, каб яны былі разам. А Карына прасіла сястру. Я пазваніла ў цэнтр усынаўлення. Предложили взять девчинку-марокканку, Моніку. 4 гадки. Вирішили, що ми її будемо усиновлять.
Ти кажеш «ми».
Завсюди советуюся зі своїми дітьми старішими.
Уже так само вихователем?
Конечно. Пособі повеличили з февраля місяця, а до этого було 150 тисяч. За гэтые гроші нельга одеть, обуть і прокормить дитя. Діти хворіють. Мають 4 гадки дом, за який треба платить за газ 1400 і за світ по 1070.
Двухпавярховую сядзібу набыў для Сіпукоў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць, здаецца, разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна.
Вы могли уявить, чем займется ваша дочка?
В детство всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет.
Я раблю здымак Осіпуку на память. А каб не оттягивать увагу детей от объективу, знайомлюся з ними.
Владик. Десять. Валера. Десять. Вас. Шесть. Сало делаем уроки, потом вместе играемся.
Хонки. Да. Куклы.
Да.
Любите одно одно?
Да. Да.
Про свої зустрічі у Дятлові розказував Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні у Страсбурі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Пургуридаса про зловживання у системі кримінального правосуддя Білорусі. У своєму виступі на сесії федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виказала свою заклопоченість тим, як розвивається ситуація у Білорусі. Держдепартамент США закликав улади Білорусі виконувати свої міжнародні обов'язательства і дозволить затриманому громадянину США Еммануілу Зельцеру регулярно зустрікатися з представником посольства. У Гомелі близу річного порта городські улади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раніше тут були габрейські могилки. Сьогодні на з'їзді партії «Єдина Росія» Владимир Путін був обраний старшинем партії. На з'їзді Путін підтвердив, що прийняв пропонову стати прем'єр-міністром при президенті Медведєві. Протягивая нашу программу, передача «Белорусское замежжа». Белорусам за мяжой доводится чуть про свою родиму и недоречные, и крыудные, и стереотипные выказывания. Миты про Беларусь и белорусов у новой передачи Татьяны Поклад.
Беларусь – наименьшая краина у Европе. По-белоруску там размовляют усе и заусюды. А як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вікторісланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў, як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. Ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую якбы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Что я повинна была одета быть так и так, и вельми моцно накрашенная быть, и нечто такое. Я скажу, что он подумал, что я шведка. Как бы своим прикладом я, может, разбивала этой стратегии. Было колено и сустракаюсь, и бачу, что у белорусов, например, каких я ведаю у Швеции, их нельга отрознить от шведов.
Мария Вишневская со Швеции. Язык Павлович, який живе в Нямеччине 7-й год, отказал на мое пытание про миты подрабязным листом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць, і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам так, трохі нечаканая, так, здзіўленыя доўга глядзелі на мяне, падпалу яе ці не. Я не крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, ім былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцыя пытанні, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засягаюць было Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўленыя. І мне расказвалі такі, жонка моя прысутнічала пры гэтым. А адна жанчына кажа, ой, а як ваш прэзідэнт добра па-беларуску размаўляе? Я кажу, ён не па-беларуску, гэта ён па-руску так гаворыць.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа. Міты пра радзіму, якія даводзіцца беларусам чуць за мяжой». Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іх стэрэатып, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і танцыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, з расійскай адрозніваецца, таксама як дацкая, з нямецкай, і што права толькі ў нас, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты, таксама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют, и это, конечно, правильно все равно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у сваім артыкуле, людзі ў Расіі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленні пра суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У одним з нядавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчець.
Люди, які пропустили про себе з Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і усе її видали. І ось гэта такий забавний винік, якої враження вони спромували, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, ніж про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат плачів у новинах, і здесь шмат свояков там, а про Білорусь ніяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловідомая Білорусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годів, він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Білорусь, а з питаннями про її адмітність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають питання, чим характерне білоруси, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з чубом і статською шаблею, можуть легко уявити російця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоцію самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так. Це треба робити, треба ніяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширяти свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, в даному випадку, росіяни, самі внутрі себе.
Алесь Чайчець каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створати, то створати не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, ніяк створати ніяку картинку, яка не відповідає речейності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речейності, і це не зовсім, мені здається, сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могут белорусы робить и замежевать? Это в первую очередь створять репутацию. Коли про белорусов по конкретных справах будут сведать, что это працавитые, сумленные люди, якія варты доверу, якія варты поваки, яких урешті хочется так інакше брать приклад. І гэта сапраўды той, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні про Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы про Беларусь.
Так каже Алесь Чайчець. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя». зараз Валянтін Жданко про теми і листи, які я набрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Иван Жалдак с поселка Лецы Витебского района. Треба спачуваць не коммерсантам, а нам, калгаснікам, дояркам, пастухам, паляводам. Продукцию вырабляем мы, а не яны. Яны только перапрадаюць. Купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».